ตอนนี้เราก็มาถึงภาคที่สองภาคหลังที่เราจะตอบประเด็นต่างๆมีผู้ส่งประเด็นเข้ามาบ้างแล้วแต่ยังไม่มากนักนะก็ตอบไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็คงจะส่งเข้ามาเบอร์ที่จะส่งประเด็นเข้ามาก็อยู่ในหน้าจอแล้วนะอาตมาจะไม่อ่านนะแล้วค่อยๆส่งมาค่อยๆส่งมากันละกันนะอ้าวมีผู้ส่งสารอ้าวขอบคุณค่าอ้าวประเด็นที่หนึ่งนะคนอันที่หนึ่งเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนอันนี้ส่งเอาไว้ก่อนที่จะได้เข้าสู่ตอนนี้ยาว5ข้อเนี่ยมาจากแดนตะวันนี่เองกทม.นะ1เราไม่พักเราไม่เพียรจึงข้ามอกขสงสารได้นะเอามาจากพระไตรปิฎกเป๊ะเลยนะเนี่ยจากพระไตรปิฎกเป๊ะเลยเราไม่พักเราไม่เพียรเป็นอปฏิถังอนายุหังนะอปฏิถังอนายุหังภาษาบาลีว่างั้นเราจึงข้ามอกขสงสารได้นะมีความหมายเป็นปรมัตถธรรมที่เป็นประโยชน์สองส่วนคือ 1.1 ทำกุศลโลกุตระโดยเราไม่พักที่จะบริจาคออกไปช่วยผู้อื่นด้วยทฤษฎีสัมมาอริยมรรคอันมีองค์8 1.2 ทำกุศลโลกีโดยเราไม่เพียรสะสมให้ตนด้วยการทำงานฟรี 100% ใช่หรือไม่อย่างไรตอบกันสักก่อนอันแรกใช่นะเราไม่พักเราไม่เพียรเนี่ยนะโดยความหมายถ้าจะแปลจากภาษาง่ายๆเราไม่พักก็คือเราเพียรเราไม่เพียรก็คือเราพักท่านเอาคำว่าเราไม่พักขึ้นหน้าหมายความว่าเพียรนำหน้าแล้วก็พักตามหลังเป็นรองเพราะฉะนั้นคนที่มีเพียรมีความเพียรนำแล้วก็ต้องรู้จักพักสมควรพักเราก็พักถึงเวลาพักเป็นต้นถึงเวลาหลับเวลานอนแล้วก็ควรไปนอนนะเพียรจนเสียสุขภาพรบกวนคนอื่นเพียรจนมันไปเกิดผลเสียหายอย่างนั้นอย่างนี้อะไรมากมายมายยิ่งสมัยนี้เขามีคนโง่แต่ขยันเนี่ยนะเพียรโง่แต่ขยันยิ่งเสียหายมากเลยโง่แต่ขยันเพียรจังเลยนะอย่างนี้เป็นต้นมันก็เสียหายได้หลายอย่างสรุปแล้วเราไม่พักเราไม่เพียรเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านถามเล่าเป็นองค์ประกอบลึกๆด้วยคำนี้ใหญ่พระพุทธเจ้าท่านตรัสตอบเทวดาคำว่าเทวดานี่ก็คือจิตวิญญาณพระพุทธเจ้าเองนั่นแหละคุยกับเทวดานะเช้าๆนี่ส่วนมากเทวดาจะมาพูดกับพูดถึงอาตมาก็คุยกับเทวดาเช้าๆเยอะเหมือนกันเช้าๆนี่นอนพักได้พอเต็มอิ่มแล้วนี่มันก็จะปรุงหรือว่าจิตมันก็จะทำงานเมื่อทำงานแล้วนี่มันก็จะทวนแล้วมันก็จะเอาเรื่องราวของความรู้เหล่านี้ต่างๆมาเป็นความรู้ที่ลึกได้พักด้วยแล้วก็ได้ระลึกได้ย้อนทวนได้เอาอะไรอะไรเก็บออกมามันจะมีอะไรดีอาตมาเช้าๆตอนเช้าๆตรู่พอนอนพักจะเต็มอิ่มแล้วอะไรแล้วเนี่ยมันก็จะอย่างเงี้ยจะมีสภาพพวกนี้อยู่เสมอเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสตอบเทวดามาถามว่านี่ท่านอาตมาขอเล่าเป็นพลความเป็นภาษาเองนะไม่ได้ตามพระไตรปิฎกเลยแต่ว่าไม่ผิดขอยืนยันว่าไม่ผิดเรื่องมาถามพระพุทธเจ้าว่าท่านท่านพระภูมิโยภาคว่าไอเหตุผลหรือว่าคำสั้นๆที่จะเป็นผู้ข้ามอกสงสารได้ผู้ข้ามอกสงสารได้เนี่ยมันจะมีอะไรบอกให้เรารู้สั้นๆหน่อยสิพระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อว่าเราไม่พักเราไม่เพียร นี่แหละเราข้ามอกอกขะสงสารได้แล้วโอ้โหอาตมาเห็นประโยคนี้ในพระไตรปิฎกแล้ว ซาบซึ้งเพราะว่ามันเป็นตัวบอกสภาวะธรรมที่สุดยอดและก็คนที่เข้าใจความพักความเพียรเนี่ยเป็นคนที่มีความสมบูรณ์ทางการประมาณอย่างดีมากนะวันที่บอกมานี้บอกว่าทำกุศลโลกุตระโดยเราไม่พักที่จะบริจาคนะขยายความไปว่าที่จะไม่พักในกุศลที่ว่านี่คือบริจาคออกไปช่วยผู้อื่นด้วยทฤษฎีสมาริยมรรคอันมีองค์8โดยเอาทฤษฎีองค์มากมาทั้งสังกัปปะวาจากรรมตะอาชีวะใช่หรือไม่ใช่แต่ถามว่าอย่างไรอ้าวก็คุณขยันคุณไม่พักคุณก็ปฏิบัติไปคุณก็มีทั้งการดำรินึกคิดมีทั้งการพูดมีทั้งการงานมีทั้งทำอาชีพคุณก็ทำไปสิทีนี้อันนี้คำตอบที่ว่าเราไม่พักเราไม่เพียรนี่เป็นผู้ข้ามอกข้าสงสารได้แล้วก็หมายถึงพระอรหันต์พระอริยะชั้นสูงท่านก็ยังทำสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะได้อย่างเป็นกุศลโลกุตระแน่นอนเป็นกุศลในระดับที่จะพาไปนิพพานทีนี้ 1.2 ถามว่าแล้วทำกุศลโลกิยะโดยเราไม่เพียรสะสมให้ตนด้วยการทำงานฟรี 100% ใช่หรือไม่แน่นอนที่สุดพระอรหันต์ได้นั้นทำงานฟรีแน่นอน 100% เลยทำงานฟรีไม่สะสมให้ตนเลยหมดตัวหมดตนแล้วพระอรหันต์เพราะฉะนั้นในภาคปฏิบัติในภาคปฏิบัติคุณก็ต้องอย่าสะสมให้ตนเป็นกุศลโลกีเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันโลกีด้วยโลกุตระด้วยเมื่อคุณเองคุณมีสมาธิผิดและคุณก็ทำอย่างรู้มีฌานโตปัสสโตมีความรู้อยู่เห็นอยู่ในฌานโตปัสสโตวิหรติรู้อยู่เห็นอยู่ในปัจจุบันนั่นทีเดียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเป็นผู้ที่จะมีภูมิธรรมและสามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งต่างๆธรรมะของพระเจ้านั้นถ้าเป็นโลกุตระแล้วมันจะมีผล2เรียกว่าอุพยัตถะมีผลทั้งส่วนตนส่วนท่านแล้วมีผลทั้งส่วนโลกีและส่วนโลกุตระมีทั้ง2อย่างพร้อมกันผู้ที่ไม่รู้จักโลกุตระนั้นไม่มีผลทางโลกุตระหรอกผู้ที่ไม่มีภูมิธรรมโลกีธรรมดาจะทำกุศลให้สูงยังไงมันก็ไม่มีโลกุตระมันจะได้แต่ผลโลกีโลกุตระไม่ได้จะได้ผลกุศลโลกีเท่านั้นส่วนของพุทธเนี่ยถ้าเป็นปรมัตถ์ถ้าเป็นอริยธรรมเป็นโลกุตระแล้วความเพียร นั้นจะได้กุศลโลกุตระด้วยกุศลโลกีด้วยเพราะว่าอย่างไรก็คือเราทำประโยชน์ไม่ให้ไม่ให้โดยไม่เอาให้เป็นของตัวไงถ้าเราปฏิบัติภาคมรรคเราก็ล้างกิเลสของเราได้ไม่เอาไม่สร้างกิเลสไม่สร้างโลภโกรธหลงใส่ใจแล้วคุณก็ได้ให้กับเขาทานก็ทานจริงๆไม่กิเลสทางจิตมันเกิดเลยหรือมันจะเกิดอยู่บ้างก็ต้องมีภาคที่ได้ให้มากกว่าที่เราจะเอาทำร้อยเราก็เอาแค่30อะไรเงี้ยคงก็ยังได้ให้ตั้ง70อะไรเงี้ยเป็นต้นไม่เว้ยทำร้อยจะเอาหมื่นเอาแสนเอาล้านอะไรเงี้ยอย่างงี้มันไม่ไหวหรอกมันไม่ได้ล้างไม่ได้ลดไม่ได้ละมันยังมีของตัวของตนแล้วเอากันไปของตัวของตนเยอะนะใช่ไม่ได้นะทีนี้พอเราให้แล้วนี่เป็นประโยชน์โลกียะอย่างไรก็เราได้ให้เนี่ยก็เป็นกุศลทางโลกิยะที่จะเป็นผลสนองเราแล้วส่วนโลกุตระนั่นก็เป็นการได้ล้างกิเลสของเราแล้วเป็นบุญเป็นกุศลของเราไงเป็นกรรมปฏิสรโนเป็นกรรมสกตาที่เราจะได้อาศัยในอัตภาพของเรายังมีก็จะได้อาศัยเพราะมันจะเป็นผลเป็นวิบากเป็นของเราคุณทำทานคุณได้ให้แล้วคุณก็ไม่ได้ต้องการตอบแทนเลยคุณไม่เอาอะไรตอบแทนเลยคุณก็ได้ให้เขาวัตถุก็ได้เป็นกุศลละหรือแรงงานก็ตามออกแรงงานให้คนอื่นช่วยคนอื่นแล้วคุณก็ได้กุศลละเสร็จแล้วคุณก็ล้างกิเลสด้วยไม่ให้จิตวิญญาณมีกิเลสโลภโกรธหลงเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้หรือเอามาคืนหรือตั้งความอยากให้เป็นความโลภใส่จิตก็ไม่มีหรือมีก็น้อยกว่าก็ได้กำไร แต่ถ้ายิ่งหมดเลยก็ยิ่งเต็มเลยมันก็มีประโยชน์ทั้งโลกิยะก็ได้แล้วโลกุตระก็ได้ด้วยแต่คนโลกิยะไม่รู้จักโลกุตระมีแต่กาตกรามทำทานน้อยยังจะเอามากอีกขาดทุนบานเบียงเลยไม่ได้เกิดประโยชน์ตนเลยเกิดแต่ประโยชน์ให้ผู้อื่นให้คนอื่นคนอื่นเขาก็ได้ประโยชน์ไปแล้วหรือโลกิยะคุณก็ได้บ้างแต่ส่วนเป็นโลกุตระคุณไม่ได้รู้จักโลกุตระแต่คุณมีผลเสียทางโลกุตระอยู่ด้วยเพราะกิเลสของคุณมันเกิดจริงกิเลสของคุณเกิดจริงคุณทานแต่คุณไม่ได้สละกิเลสนอกจากไม่สละแล้วคุณจิตของคุณตะกละตะกรามโลภหนักตะเกาอีกดีไม่ดีมีทั้งอาฆาตมาดร้ายด้วยซ้ำนอกจากจะโลภแล้วยังอาฆาตเสริมเข้าอีกไม่ได้มานะไม่ได้ล้างกิเลสจะเอามากมากเสร็จแล้วไม่ได้มาจองเวรจองกรรมจะทำร้ายเขาอีกเป็นได้ด้วยเห็นไหมซ้อนๆอย่างนี้เป็นต้นนะอ้าวนี่ไปเป็นอย่างนี้แหละสองในมหาจักรวาลเคลื่อนที่ไปด้วยจุดทศนิยมหมายถึงเคลื่อนที่ไปด้วยการเกิดดับของพลังงานทั้งห้าคือพลังงานอุตุพีชะจิตกรรมธรรมะอย่างไม่รู้จบใช่หรือไม่ใช่อันนี้เกี่ยวข้องกับชีวะนะมีอุตุพีชะจิตกรรมธรรมะเนี่ยซึ่งเป็นธรรมนิยาม5นะตอบแล้วใช่หรือไม่ตอบแล้ว3ทฤษฎีสัมพัทธภาพศึกษาเพียงการเกิดดับของพลังงานอุตุเท่านั้นยังไม่สามารถศึกษาถึงพลังงานที่ทำให้เกิดดับในพีชะจิตกรรมธรรมะจึงทำให้เกิดความไร้ระเบียบขึ้นเรื่อยๆในยุคการปัจจุบันนี้ใช่หรือไม่ใช่อย่างไรคือเข้าศึกษาพลังงานพีชะบ้างในชีววิทยาเข้าศึกษาบ้างจิตเขาก็ศึกษาบ้างแต่มันเข้าไม่ถึงปรมัตถ์เหมือนพระพุทธเจ้าสอนอาตมาก็ขอยืนยันนะจะว่าหาว่าอวดดีอวดดียังไงก็ขออภัยว่าศาสนาพุทธนี่แหละสอนจิตอย่างวิทยาศาสตร์เรื่องของจิตอย่างวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่ได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างสมาธิจริงก็จะเรียนรู้เรื่องชีวะถึงขั้นจิตยังไม่ละเอียดยังไม่ชัดเจนเป็นวิทยาศาสตร์จะศึกษาบ้างอุตุกับพีชะเพราะถ้าเมื่อเข้าใจจิตแล้วจึงจะรู้จักกรรมรู้จักธรรมะที่ชัดเจนจะเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมก็เอาเกิดมองอ่านกันทางจิตเลยก็จะรู้กุศลและอกุศลถึงขั้นกุศลอกุศลโลกิยะและโลกุตระแต่ถ้าคนไม่ได้ศึกษาถึงธรรมะในระดับโลกุตระก็จะรู้แต่กุศลโลกิยะอันประกอบไปอย่างคาดคะเนว่าอย่างนี้เป็นคุณธรรมเป็นความงามดีงามเป็นกัลยาณธรรมกัลยาณชนเป็นทานเป็นกตัญญูเป็นการอดทนเป็นการช่วยเหลือเฟื่อฟายเป็นการสงเคราะห์คนนั้นคนนี้อะไรก็แล้วแต่มันก็ดีแต่มันไม่ได้อ่านตัวเหตุใจใหญ่เป็นพลังงานแท้ๆคือจิตวิญญาณเลยมันไม่ได้ล่วงรู้เข้าไปถึงตรงนั้นนะเพราะงั้นดังที่ถามมาแล้วนี่ทฤษฎีสัมพัทธภาพในเรื่องของอุตุพีชะจิตกรรมธรรมะเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงนะก็อย่างที่อาตมายกตัวอย่างอย่างไรก็เล็กๆน้อยๆ 4. จิตวิญญาณของมนุษย์เป็นธาตุรู้ที่สามารถยังรู้ถึงความเป็นกลางของพลังงานทั้ง5ดังกล่าวที่มีอยู่ในตัวตนของมนุษย์ได้ด้วยทฤษฎีโพธิปักขิยธรรม37ใช่หรือไม่อย่างไรโอ้คนนี้นี่ตั้งใจศึกษาดีเนาะใช่นะโพธิปักขิยธรรมคือสูตรใหญ่ของศาสนาพระพุทธเจ้านะตั้งแต่มหาสติปัฏฐานหรือสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4อิทธิบาท4นี่คือตัว4อันที่2ก็คือ5คืออินทรีย์5พละ53ข้อแรกแล้วก็อีก2ข้อหลังเป็น5ข้อแล้วอีก2ข้อหลังก็คือโพธิปักขิยธรรม7ขออภัยโพชฌงค์7นะบอกโพธิปักขิยธรรมซ้ำซะนี่โพชฌงค์7แล้วก็มรรค8มรรคองค์8 4 5 7 8อาตมาเอาเลขหางของหมู่แรก3ตัวคือสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4อิทธิบาท4สามตัวนี้เป็นภาคปฏิบัติที่สำคัญถ้าไม่เข้าใจสติปัฏฐานคืออะไรสมปัฏฐานคืออะไรอิทธิบาทคืออะไรถ้าไม่เข้าใจปฏิบัติไม่ได้ และไม่แยกกันด้วยสติปัฏฐาน4สมปทาน4อิทธิบาท4ไม่แยกกันด้วยเป็นองค์รวมปฏิบัติร่วมกันช่วยกันเกื้อกูลกันสงเคราะห์กันและกันอยู่เป็นอินเทอร์แอคทีฟนะขอบคุณค่ะดีมากร้อนจิตวิญญาณของมนุษย์นั้นจะถึงความเป็นกลางจะอย่างรู้ถึงความเป็นกลางนั้นไอ้ความเป็นกลางนี่ก็สุดสำคัญนึกอาตมาขยายความเสมอมัชฌิมาความเป็นกลางมัชฌิมาปฏิปทาคือการปฏิบัติปฏิบัติหรือข้อปฏิบัติที่ปฏิบัติจนกระทั่งมาถึงความเป็นกลางแล้วเขาก็ปฏิแปลว่าทางสายกลางแล้วก็ไปแบ่งอธิบายอะไรต่ออะไรมันก็ออกค่อยๆเพี้ยนไปจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องไปอธิบายโลกีสมมติความจริงและความเป็นกลางเป็นโลกุตระที่ยิ่งใหญ่นะคือความที่ไม่เกิดบวกเกิดลบไม่เกิดพลังงานที่มันมีอะไรที่มันไม่ตรงกลางนิ่งกลางมันไม่มีการตรงไปข้างไหนแล้วนะมันไม่ตรงไปข้างกามไม่ตรงไปข้างอัตตาหรือไม่ตรงไปข้างสวรรค์ข้างนรกข้างสุขข้างทุกข์อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันไม่มีแล้วสุขทุกข์มันอทุกข์กับมันสุขหรือมันอุเบกขาอะไรพวกนี้สิ่งเหล่านี้เป็นความลึกซึ้งนะที่อาตมาค่อยๆอธิบายไปเรื่อยๆนะเมื่อถามว่าจิตวิญญาณของมนุษย์เป็นธาตุรู้ที่สามารถอย่างรู้ถึงความเป็นกลางของพลังงานทั้ง5ดังกล่าวที่มีอยู่ในตัวตนของมนุษย์ได้โดยทฤษฎีโพธิปักขิยธรรม37ใช่หรือไม่ใช่อย่างไรโอ้ต้องอธิบายกันยาวถ้าจะอย่างไรแล้วเนี่ยสมปทานสติปัฏฐาน4ก็ต้องรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมะแล้วก็ปฏิบัติเพื่อที่จะต้องสังวรระวังแล้วก็มีการประหารตัวที่ควรประหารกำจัดควรกำจัดและก็เกิดผลมีสังวรประธานประหารประธานภาวนาประธานและก็อนุรักษณาประธานและก็สะสมผลด้วยอิทธิบาทด้วยความยินดีพอใจด้วยความภาคเพียรอุตสาหะวิริยะด้วยจิตเอาใจใส่จริงๆด้วยการพิจารณาตรวจสอบอะไรไปเรื่อยๆจริงๆเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเรียนรู้แล้วมันจะเกิดญาณปัญญาอย่างรู้ความจริงว่ามันถึงกลางหรือว่าลดละลงมาจนกระทั่งมีฤทธิ์น้อยลงจนกระทั่งมันกลางได้แต่มันมีความซ้อนมันมีสัจจะย้อนสภาพอยู่เยอะเลยเรายิ่งกิเลสยิ่งน้อยลงประสิทธิภาพงานประสิทธิภาพในพลังสร้างสรรค์ยิ่งมากขึ้นนี่เป็นคุณสมบัติอันวิเศษของศาสนาพุทธไม่ใช่ว่ายิ่งกิเลสน้อยลงก็ยิ่งหยุดยิ่งอยู่เฉยยิ่งไม่ทำอะไรยิ่งขี้เกียจยิ่งไม่เอาภาระอะไรหรือยิ่งไม่รู้เรื่องโลกเรื่องโลกวิทูอะไรต่างๆไม่ใช่เลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องของความซับซ้อนที่เป็นสัจจะย้อนสภาพความลึกซึ้งพวกนี้นี่มีอีกเยอะนะที่เราจะค่อยๆเรียนไปข้อ5ในสังคมของชาวพุทธย่อมประกอบไปด้วยปุถุชนกัลยาณชนอริยชนผู้ที่สามารถอย่างรู้ถึงความเป็นกลางของโลกธรรม8ได้ต้องมีจิตหมดกิเลสโลภโกรธหลงใช่หรือไม่อย่างไรใช่ถ้าจะตอบให้รวมๆจะต้องเป็นคนหมดกิเลสถึงจะรู้ความเป็นกลางเพราะความเป็นกลางคือความไม่มีกิเลสเพราะฉะนั้นคุณต้องทำให้ตนเองไม่มีกิเลสมันถึงจะถึงความเป็นกลางมันถึงจะอารมณ์เป็นกลางและสะสมไปจนแข็งแรงตั้งมั่นค่อยๆทำไปตามลำดับเบื้องต้นทางกลางบั้นปลายสะสมไปตามลำดับได้เรื่อยๆจะมีคุณสมบัติหรือมีคุณธรรมของพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆโลกธรรม8คือโลกีลาภยศสรรเสริญโลกียสุขโลกียสุขที่เกิดจากกามเกิดจากอัตตาเมื่อเราเรียนรู้กามรู้อัตตาตามธรรมจักรปวัตนสูตรแล้วเราก็ลดกิเลสที่มันยังสั่งสมกามเสพกามเสพอัตตาได้ลาภมาก็บำเรอตัวเองกิเลสกามกิเลสข้าอยากหรือกิเลสอัตตาในลาภกิเลสอัตตากิเลสกามในยศกิเลสกามในสรรเสริญกิเลสอัตตาในสรรเสริญกิเลสสุขในกามในอัตตาก็เรียนรู้จนกระทั่งเหตุที่มันพาสุขสุขเพราะได้ลาภสุขเพราะได้ยศเสื่อมลาภก็ทุกข์เสื่อมยศก็ทุกข์ถูกนินทาไม่ได้รับการสรรเสริญก็ทุกข์อะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าไม่ได้สมใจในกามไม่ได้สมใจในอัตตาก็ทุกข์ ก็เรียนรู้ความจริงในสิ่งเหล่านี้จริงๆเลยอาการของจิตมันจะเกิดจริงแล้วล้างจนกระทั่งตัวต้นเหตุคือกิเลสตัณหาอุปาทานจนมันหมดมันหมดแล้วมันก็ไม่สุขไม่ทุกข์ความเป็นกลางคืออุเบกขาคืออทุกขมสุขคือไม่เป็นโลกีเป็นโลกุตระแต่สุดท้ายก็ไม่ยึดโลกุตระนั้นเป็นเราเป็นของเราอีกที่สุดยอดอธิบายให้ฟังว่าอย่างไรก็อธิบายให้ฟังบ้างตรงนี้ก่อนในการตอบประเด็นนี้คงจะเจาะลึกไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็ค่อยๆฟังไปตามไปเรื่อยๆก็จะได้รับฟังละเอียดไปเรื่อยๆจากฟังจาก 107.75 ศีสะโศกเพื่อหล่อเลี้ยงกายไว้เท่านั้นไม่ติดยึดโอ้โหขึ้นต้นเจ๋งเลยนะเพื่อหล่อเลี้ยงกายไว้เท่านั้นไม่ติดยึดไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นเนื้อสัตว์เป็นผักพอท่านมีความเห็นอย่างไรไม่ตั้งประธานเลยนะแหมคำถามนี่ไม่เอาประธานเลยเพื่อหล่อเลี้ยงร่างเพื่อหล่อเลี้ยงกายไว้เท่านั้นไม่ติดยึดไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นเนื้อสัตว์เป็นผักพ่อท่านมีความเห็นอย่างไรก็สบือดีก็คุณเองมาหล่อเลี้ยงร่างกายไว้ได้ถ้าอย่างนี้เลยนะเนี่ยเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายไว้เท่านั้นไม่ติดยึดนะหล่อเลี้ยงร่างกายไว้ไม่ติดยึดคุณก็เอาอะไรมาหล่อเลี้ยงร่างกายไว้สารพัดสารเพได้นะไอ้แบบนี้ตายไวนอกจากตายไวแล้วก็บาปก็เยอะด้วยเพราะว่ามันไม่มีปัญญารู้เลยว่าอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรควรกินไม่ควรกินไม่รู้ประมาณไม่รู้การระมัดระวังไม่รู้การเลิกการละตะลุยเลือดเลยแล้วคุณก็เอาแต่ภาษาโกโก้ไม่ติดยึดไม่ติดยึดไอ้คำนี้เราเป็นอัตวาทุปาทานที่ร้ายกาจไม่ติดยึดแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าจิตของคุณติดยึดหรือไม่มันยึดเป็นรูปยึดเป็นรสเป็นกลิ่นเป็นเสียงเป็นสัมผัสยึดเป็นรสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอย่างไรคุณไม่รู้เรื่องเลยแล้วคุณก็จะเอาแต่คาถาว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นสัพเพนาลังอภินิเวสายะทุกอย่างไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไม่ติดไม่ยึดไม่ติดไม่ยึดไม่ติดไม่ยึดคุณเอาคาถามาประโลมใจเฉยๆเท่านั้นแม้คุณจะปฏิบัติว่าไม่ยึดไม่ติดแต่กิเลสมันเคลอะอยู่นั่นน่ะคุณก็ไม่รู้หรอกว่ามันเรียกร้องขนาดไหนกิเลสมันมีอำนาจที่อาตมาก็พูดต่อให้คุณมีความรู้มากขนาดไหนกิเลสมันมีอำนาจความรู้ก็ยังช่วยไม่ได้เลยถ้ากิเลสมันแรงยิ่งกว่าความรู้มันทำชั่วเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะตอบแล้วนะมีความเห็นอย่างไรก็เห็นว่ามันจะโง่ดักดานเข้าไปใหญ่ทีนะมันจะบาปหนาขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันตีกินมันเอาอุปทานเอาอัตวาทุปทานมาใช้อยากให้พ่อท่านอธิบายลักษณะของจิตนี้มาจากปฐมอยากให้พ่อท่านอธิบายลักษณะของจิตที่เป็นสัตว์นรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายด้วยค่ะก็อธิบายกำลังอธิบายอยู่แต่เดี๋ยวคราวหน้าติดตามนะคราวหน้าจะถึงสัตโตสัตตาโอปปาติกาแล้วจะต้องได้อธิบายแน่เลยนี่ยิ่งพูดตอนนี้นี่สัตว์อย่างนี้แหละจะต้องอธิบายก่อนเลยนี่สัตว์นรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายเนี่ยเป็นสัตว์ชั้นต่ำจะชี้แจงก่อนเพื่อเลยเป็นเบื้องต้นจะได้รู้หน้าตาอาการของสัตว์ชนิดนี้อยู่ในจิตของเราจิตของเรานั่นแหละมันเป็นความเป็นเลยนะโอปปาติกาที่เป็นความเป็นพลังงานทางวิญญาณพลังงานอันนี้นะมันเป็นสัตว์นรกมันเป็นเดรัจฉานมันเป็นเปรตมันเป็นอสุรกายเอาละอธิบายขยายความนิดนึงว่าสัตว์นรกนี่คือมันเดือดร้อนมันดิ้นรนเดือดร้อนเรามันทุกข์ร้อนนะสัตว์นรกเนี่ยส่วนเปรตนั่นคือกิเลสอยากอยากอยากอยากอยากอยากอยากเสร็จแล้วอยากไม่ได้สมอยากก็ดิ้นไปสัตว์นรกสิมันก็ดิ้นพลาดเป็นสัตว์นรกนั่นแหละส่วนเดรัจฉานนั่นก็คือโง่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่อะไรเราทำไปโง่ไปลงนรกขึ้นสวรรค์อะไรไม่รู้ทั้งนั้นแล้วก็หลงสวรรค์ตกนรกเราไม่อยากตกก็ต้องตกนั่นคือเดรัจฉานส่วนอสุรกายนั้นไม่กล้ารู้ว่าดีไม่ทำนั่นคือจิตยังอ่อนแอเรียกว่าอสุระอสุรา ไม่กล้าหาญไม่กล้าแข็งไม่แกล้าเพราะรู้ว่าดีต้องทำดีต้องบุกดีต้องภาคเพียรอุตสาหะวิริยะถ้ายังอ่อนแออยู่นั่นคือจิตอสุรกายจิตไม่กล้ารู้ว่าดีเนี่ยอสุรกายนี่จิตดีกว่าโง่ดีกว่าเดรัจฉานดีกว่าสัตว์เปรตสัตว์นรกอะไรอยู่นะเอ้าอธิบายตัวนี้ก่อนจากสระบุรีผมอยากจะทราบว่าที่สติอโศกมีการสวดปาติโมกข์อย่างไรมีการสวดให้ญาติโยมฟังไหมครับและสวดแปลหรือเปล่าครับที่สติอโศกนี้สวดปาติโมกข์ทุกกึ่งเดือนตามธรรมวินัยนะสมณะจะต้องลงปาติโมกข์ทุกกึ่งเดือนไม่ว่าเข้าพรรษาออกพรรษาถ้ามีองค์สงฆ์ครบเกิน4ตั้ง4องค์ขึ้นไปก็จะต้องลงถ้าไม่ครบก็จะต้องพยายามไปรวมกันไปหาให้มันครบถ้าไม่ครบก็ไม่ได้สวดละเพราะว่าไม่เป็นองค์สงฆ์แต่ถ้าเป็นองค์สงฆ์4องค์ขึ้นไป4รูปขึ้นไปก็ต้องสวดปาติโมกข์กันทุกปักทุกครึ่งเดือนนะสวดให้ญาติฟังไหมครับสวดปาติโมกข์ก็ไม่สวดให้ญาติโยมฟังหรอกสวดปาติโมกข์เฉพาะแต่สมณะภิกษุท่านสวดทบทวนข้อวินัยต่างๆกันทบทวนสวดแปลหรือเปล่าครับสวดแปลสวดภาษาไทยไม่ได้สวดภาษาบาลีชาวอโศกสมณะอโศกสวดปาติโมกข์ด้วยภาษาไทยสวดภาษาแปลคำแปลคำแปลที่ท่านแปลไว้นั่นแหละทางเถรสมาคมแปลไว้นั่นแหละเราก็เอามาใช้เอามาเอาคำภาษาไทยแล้วเราจะเข้าใจเราจะเข้าใจเลยแล้วฟังแล้วผู้ที่นั่งฟังสมณะฟังเนี่ยภิกษุฟังก็จะรู้เลยว่าอ๋อหมวดนี้หมวดนี้หมวดนี้เราผิดหรือเปล่าผิดก็จะได้รู้ตัวแล้วก็แก้กลับหรือปรงอาบัตินะถ้าผู้ใดฟังแล้วไม่รู้เรื่องยังสวดทุกวันนี้สวดด้วยภาษาบาลีกันไม่รู้เรื่องหรอกขนาดเรียนพระบาลีมาปริญญา2ปริญญา3ปริญญา4ปริญญา5บางทีฟังไม่เข้ารู้เรื่องต้องเรียนสูงๆถึงจะค่อยฟังรู้เรื่องหน่อยนะแต่รู้เรื่องแล้วก็อย่างนั้นน่ะสวดเร็วสวดแข่งกันว่าองค์นี้จะสวดได้กี่นาทีจบเร็วเท่าไหร่ได้ก็ถือว่าแน่อะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วก็ไม่ค่อยได้ผลเพราะไม่รู้เรื่องว่ามันหมายถึงอะไรต่างๆนานามันไม่ได้ทบทวน1ทบทวนว่าถ้าปฏิโมกข์สวดนี่เค้าเรียกว่าสวดสังคายนาคือผู้สวดขึ้นคนเดียวเอาบทวินัยมาสวดทั้งหมดสวดเสร็จแล้วสงฆ์ต่างๆก็ฟังร่วมกันทวนว่าอันไหนผิดใครฟังแล้วบอกนี่สวดผิดต้องทวงให้ถูกต้องแล้วก็จนกระทั่งได้ถูกต้องก็ค่อยสวดต่อไปจนกระทั่งรักษาไว้ให้อย่าให้ผิดเรียกว่าสวดสังคายนารักษาคำสอนไว้อย่าให้ผิดรักษาพระธรรมวินัยไว้อย่าให้ผิดมีคนเขาไปให้ตู่สู่เหมือนกันตู่ว่าพระสงฆ์ไม่มีลงปฏิโมกข์ปฏิโมกข์ไม่มีอยู่เข้าพระสงฆ์พรรษาไม่อะไรต่ออะไรเขาก็พูดไปใส่ความไปว่าโศกไปเรื่อยๆนะก็เอ้าถ้าใครอยากรู้ความจริงก็มาตรวจสอบมาดูเองต่อมานี่ไม่บอกว่ามาจากไหนดิฉันเคยได้ฟังเรื่องของพระบรมสารีริกธาตุที่จู่ๆก็ปรากฏขึ้นในแก้วที่วางไว้บนหิ้งพระในบ้านของคนที่บูชาพระพุทธจึงอยากเรียนถามพ่อท่านว่าพระธาตุนี้เกิดขึ้นมาจากไหนและมาได้อย่างไรและเหตุใดถึงต้องปรากฏนะขอบคุณค่าวางวางไม่มองหน้าหลวงปู่เลยนะบางก็มองหน้าหลวงปู่บางทีนะพระธาตุอาตมาก็ได้ยินมานะว่าพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเกิดเองเกิดในแก้วในภาชนะดีๆอะไรอะไรเนี่ยอยู่ๆก็มีขึ้นมาเองอาตมาก็ไม่เคยมีประสบการณ์อันนี้นะไม่รู้ตอบไม่ได้ว่ามาจากไหนมาได้อย่างไรเหตุใดจึงต้องมาปรากฏตอบไม่ได้ทั้งสักข้อเดียวอันนี้ตอบง่ายเพราะว่าไม่รู้ต ตอบไม่ได้สักข้อเดียวว่าทำไมถึงมาจากไหนก็ไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้คงจะมาจากอินเดียมั้งเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนอินเดียพระบรมสารีริกธาตุก็มาจากอินเดียหรือว่ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ออกจากของคนโน้นแล้วก็มาเข้าของอันนี้มาอันนี้ก็ไม่รู้อีกเหมือนกันมาได้อย่างไรก็ไม่รู้เพราะเหตุใดถึงต้องมาปรากฏก็ไม่รู้อีกโอ้โหอาตมาก็ต้องจนแต้มอันนี้มันไม่รู้จริงๆนะก็ต่อไปจากกาญจนบุรีฟังพ่อท่านเทศถึงพิธีกรรมที่ดิฉันเกิดกรณีตัวอย่างขอกราบเรียนถามดังนี้ค่ะที่กาญจนบุรีมีการบอกบุญกันในหมู่เพื่อนหรือญาติให้ทำบุญอย่างต่ำ 3,000 บาทขึ้นไปอันแน่มีกำหนดเลยเนาะผู้มีฐานะหน่อยก็เป็นหลักหมื่นขึ้นไปเขาว่าจะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้เขาจะนำเงินเหล่านี้ไปช่วยชาวใต้ที่เดือดร้อนจากความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกทั้งจะนำพระและเนน 2,000 กว่ารูปมาบิณฑบาตด้วยเป้าหมายเดียวกันดิฉันคิดดูว่าหากใส่บาตรองค์ละบาทเดียวก็ตกราวๆ 2,000 บาทกว่าบาทแล้วจะเอาเงินมาจากไหนมาทำอย่างนี้นี่เป็นสัมมาหรือมิจฉาไหมคะดิฉันว่ากรรมนี้มีผลต่อจิตวิญญาณบางคนศรัทธาแล้วสามารถทำได้ก็คิดว่าตนจะได้ไปเกิดในสวรรค์แต่ผู้ศรัทธาบางคนไม่สามารถทำบุญได้มากๆตามที่ตนศรัทธาหรืออยากจะร่วมทำบุญทำให้รู้สึกท้อแท้หรือทุกข์ใจไม่ได้สวรรค์อย่างนี้เป็นทินนังเป็นยิฐถังเป็นหุตังไหมคะเป็นมีผลกระทบทางใจนะมีผลกระทบเป็นพิธีกรรมนะเป็นพิธีการอย่างนี้แหละไปเป็นองค์ประกอบของพิธีการของวิธีที่กระทำนะโดยเป็นบอกไปเป่าประกาศไปทำพิธีจะใช้อะไรก็แล้วแต่เถอะประกอบการนั้นขึ้นมาได้ให้ญาติที่ทำให้ทำบุญอย่างต่ำ 3,000 หรือว่าจะที่ใครรวยๆฐานะดีๆก็เป็นหลักหมื่นขึ้นไปแล้วเขาก็โน้มน้าวบอกว่าจะได้สวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้อย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นธรรมดาสามัญจะมีอย่างนี้เยอะนะในอันนี้อ้างเอาไปช่วยชาวใต้ที่เดือดร้อนจากความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้นี่อาตมาก็ว่าก็ดูมันใจดีจังเลยเนาะนะที่จริงแล้วฟังทางด้านทางสังคมก็มันก็ไม่ใช่กิจการที่ควรจะทำอะไรกันมากมายนักแล้วก็อ้างเอาพระเอาเนน 2,000 กว่ารูปมาบิณฑบาตมาเนี่ยแหละใครจะทำก็ 3,000 บาทขึ้นไปแม่กำหนดนะมินิมัมชาร์จ 3,000ส่วนแม็กซิมัมชาร์ตนั้นเท่าไรก็ได้เรียกว่าเท่าไรก็ว่าไปเลยได้เท่าไรที่ยิ่งดีนะเอา อัตมาก็ตอบไปมันไม่ยากอะไรที่จะเข้าใจอัตมาว่าอย่างนี้นะแล้ววิธีการอย่างนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่อัตมาเห็นแล้วก็น่าสลดใจในวงการศาสนาพระพุทธเจ้านะจะช่วยด้วยกำลังเงินกำลังทองเฉยๆนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะไปแก้ปัญหาของทางภาคใต้อะไรมากมายนักหรอกจะไปช่วยอย่างไรนะถ้าจะว่ากันเดือดร้อนจนอาตมาว่าไม่แน่หรอกนะภาคใต้เนี่ยอาจจะไม่จนเท่าไหร่อาจจะมีอยู่มีกินมากกว่าหลายภาคในทางในประเทศไทยเนี่ยนะบางภาคบางหมู่บ้านบางอำเภอบางตำบลมาอยู่จะจนกว่านั้นจะเดือดร้อนกว่านั้นก็อาจจะเป็นได้โดยซ้ำไปแต่เอาเถอะจะถึงเหตุนี้เขาดูมันถ้าเผื่อว่าทำด้วยใจบริสุทธิ์ก็เจตนาดีอยู่บ้างแต่ว่าอาตมาว่าถึงแม้เจตนาดีถ้าเผื่อว่ามันไม่เหมาะสมก็ไม่น่าจะกระทำนะจะทำอะไรอื่นที่ดีกว่าได้ดีไหมก็น่าจะคิดกันนะอาจากร้อยเอ็ดทีนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาผมไปนมัสการสังเวยปูชนียสถานสังเวชนีขอไปสังเวยเขียนมาสังเวยทั้งเวยชนีสถานทั้ง4ที่อินเดียและเนปาลมาไปเห็นแล้วเกิดความสงสัยว่าที่พระเจ้าอโศกมหาราชสร้างสถูปไว้เมื่อพ.ศ.300นั้นจริงหรือเปล่าครับเช่นสถานที่ตรัสรู้นั้นห่างไกลจากฝั่งแม่น้ำเนรัญชรามากและแต่ละแห่งนั้นก็ห่างไกลกันมากนั่งรถเป็นวันๆเลยล่ะครับทำให้ผมรู้สึกไม่ค่อยแน่ใจว่าที่อินเดียกับที่เนปาลเนี่ย ที่เป็นเมืองต่างๆที่เขาเชื่อกันว่าเป็นสถานที่เกิดตรัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจริงหรือไม่จริงครับเขาพิสูจน์กันมาแล้วเขาก็มีหลักฐานอ้างอิงอย่างโน้นอย่างนี้ตามหลักของเชิงประวัติศาสตร์นะเขาก็ได้ทำกันมามากมายแล้วก็เป็นที่ยอมรับนับถือกันจนกระทั่งป่านนี้คุณจะตั้งข้อสังเกตเอาว่าจริงหรือไม่จริงไปนี่เพื่อประโยชน์อะไรถ้ามันเป็นประโยชน์ขณะนี้มันเป็นสังเวชนียสถานทั้ง4นะก็เป็นที่ยอมรับกันทางประวัติศาสตร์ทางหลักฐานทางประวัติศาสตร์พิสูจน์อย่างนั้นมีอันนั้นยืนยันอย่างนู้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งเป็นที่ยอมรับกันแล้วก็เป็นที่ที่จะเป็นเครื่องนำพาให้เกิดศรัทธาประสาทะเกิดคุณค่าประโยชน์ทางพุทธศาสนามันก็ดีนี่คุณจะไปพิสูจน์เพื่อล้มล้างให้มันเกิดประโยชน์อะไรคุณจะไปเอาความจริงเพื่อที่จะล้มล้างศาสนาเลยใช่ไหมว่าอันนี้ไม่จริงเราไม่มีจริงเพราะงั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีจริงเมื่อไม่มีจริงก็จบเลิกศาสนาพุทธก็หมดไปหรือว่าคุณสงสัยอะไรถ้าคุณเป็นพุทธก็ไม่ควรจะไปต้องไปสงสัยอะไรมากนะสิ่งอย่างนี้ไม่ใช่อยู่ๆก็จะมาในอะไรประโลมหรือว่ามาทำเป็นอะไรยกอ้างหรือว่ามาปุโรปุเรอุปโลกอะไรขึ้นมาว่าอันนี้เป็นอันนี้เป็นอันนี้โดยไม่มีหลักฐานไม่มีเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งยืนยันอะไรต่างๆนานาแล้วคนนับถือศาสนาพุทธอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะแต่เขาระมัดระวังประเด็นนี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นานมาตั้งเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนี่เหตุเกิดมาตั้งแต่300ปีพ.ศ.300มาจนเดี๋ยวนี้ก็ปาเข้าไปตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วแล้วคนก็จะมาพิสูจน์เพื่ออะไรเนี่ยอาตมาเองอาตมาว่าอย่าคิดเลยมันไม่เห็นไม่เกิดประโยชน์อะไรที่จะต้องไปคิดสิ่งอย่างนี้นะอย่าว่าแต่สังเวชนียสถานเลยเราบูชาเคารพพระพุทธรูปพระพุทธรูปก็สร้างขึ้นมาเองปั้นขึ้นมาหล่อขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นสมมุติอันหนึ่งที่เราจะได้ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงธรรมะนึกถึงอะไรเป็นเครื่องจูงนำเป็นเครื่องนำพาไปสู่ความเจริญทางธรรมก็เป็นประโยชน์แล้วยิ่งมีสังเวชนียสถานออกอย่างนี้เลยแล้วเนี่ยโอ้อาตมาว่ามันบุญนักหนามันประโยชน์นักหนาแล้วขนาดห่างไกลจากสังเวชนียสถานยังมาสร้างพระพุทธรูปสร้างพระเจดีย์สร้างจำลองขึ้นมาตรงนั้นตรงนี้แล้วเราก็กราบเคารพกันแล้วก็เราระลึกถึงคุณค่าประโยชน์ที่อันพึงจะมีจะได้ก็เป็นประโยชน์ที่ดีแล้วนะเอาละอาตมาก็ไม่ได้ไปว่าอะไรคุณมากมายหรอกนะบอกว่าอาตมาเป็นแต่เพียงปรามว่าอย่าไปคิดในเชิงที่มันไม่เป็นคุณค่าหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อตนต่อท่านเลยนะอ้าวต่อไปจากเชียงใหม่อันนี้จากเชียงใหม่ขอชื่นชมคุณพนมธรรมที่มีจิตใจเข้มแข็งไม่มีความอาฆาตมาดร้ายกับคนที่มีพฤติกรรมหยาบหรือเถื่อนและเห็นด้วยที่ไปแจ้งความเพราะบ้านเมืองมีกฎหมายไม่ได้ตัดสินกันด้วยกำลังอย่างเช่นเดรัจฉานและขอให้กำลังใจกองชาวกองทัพธรรมในแนวทางอหิงสาอโหสิอย่างน้อยก็ไม่เสียชื่อประเทศไทยที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธอ้าวแสดงความเห็นมาขอบคุณไม่ได้ถามอะไรไม่ได้มีประเด็นตั้งข้อสังเกตอะไรจากโคราชดิฉันเป็นคนที่เลี้ยงดูพ่อแม่อย่างดีเข้าข้างตัวเองมั้งหรือเปล่าแซวเล่นแซวเล่นแซวเล่นดิฉันเป็นคนที่เลี้ยงดูพ่อแม่อย่างดี แต่ทำไมจึงมีลูกที่ทำให้ดิฉันต้องทุกข์กับเขามากล่ะคะตอบเวรของคุณคุณเลี้ยงพ่อแม่ที่ดีเลี้ยงอย่างดีเนี่ยดีแล้วเป็นกุศลของคุณถ้าจะตอบโดยเรียกว่าเอาตามเหตุปัจจัยง่ายๆตื้นๆมิติต้นๆทำไมจึงมีลูกแสดงว่าคุณมีลูกแล้วลูกที่ทำให้ต้องทุกข์ กับเขาส่วนคุณเลี้ยงพ่อแม่ให้สุขแต่ลูกเราสิมันทำให้เราทุกข์มันก็เป็นวิบากตอบเป็นมิติต้นๆวิบากของคุณเองนะเพราะฉะนั้นอาตมาถึงบอกเตือนกันว่าอย่าไปมีลูกมาเลยนี่ไปแต่งงานได้เนี่ยสบายดีนะบายไปเลยชาติชาตินึงนี่ลดกิเลสด้วยดียิ่งลดกิเลสเลยนะมันมีกิเลสก็พยายามลดจนไม่ต้องแต่งงานได้ไม่ใช่อาตมาพูดเท่านั้นพุทธเจ้าท่านตรัสนะผู้ที่ตั้งตนเป็นคนโสดท่านเรียกว่าบัณฑิตคนโง่ย่อมฝักใฝ่ในการมีคู่เรียกว่าเมถุนนะคนโง่ย่อมฝักใฝ่ในการมีคู่ย่อมเศร้าหมองนะเพราะฉะนั้นก็ฟังพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ดีๆนะท่านเองท่านก็เกรงใจคนนะที่ท่านตรัสนี้อาตมาว่าถ้าจะว่ากันให้อาตมาพูดมากกว่าพระพุทธเจ้าเยอะในเรื่องนี้เพราะว่าทุกวันนี้อาตมาว่าทันสมัยยิ่งกว่ายุคพระพุทธเจ้ายุคเจ้ามีลูก8คน10คนมันก็ยังไม่เท่าไหร่นะ 2,000 กว่าปีไม่ต้อง 2,000 แล้วขนาดแม่อาตมายังมีตั้ง10คนในลูกอ่ะนะรุ่นพวกอาตมานี่นะคนอายุ60 70นี่นะพ่อแม่นี่อายุโอ้มีลูกเป็นขยงนั่นแหละน้อยหรอกแต่เดี๋ยวนี้แล้วโอ้ยน้อยนะมีน้อยพยายามป้องกันพยายามที่จะมีน้อยๆมันเป็นทุกข์แล้วเราก็ไม่รู้ว่าลูกที่มาเกิดเนี่ยมันลูกผีหรือลูกคนมันเสี่ยงจริงๆนะเสี่ยงจริงๆเลยนะในยุคนี้ด้วยโอ้เจ้าพระคุณมันเป็นยุคกัจเจกาลียุคแล้วนรกปล่อยผีมาเกิดเยอะด้วยยังไงก็ไม่รู้นะมาเกิดเยอะนักเกินนะมันเป็นยุคที่จะไปกาลียุคแล้วด้วยนะเพราะงั้นก็ไม่แต่งงานซะได้ลดกิเลสให้ได้จริงๆจะเป็นประโยชน์คุณค่ามากอ้าวช้าๆไม่ต้องรีบร้อนขอคุณค่าอ้าวๆวางใหม่วางๆตรงนี้วางนี้อ้าวขอบคุณเอาละก็คงตอบได้เท่านั้นนะจากจันทบุรีทีนี้1พระพุทธเจ้าองค์แรกได้รับการถ่ายทอดความรู้หรือคำสอนมาจากใครล่ะครับโอ้ช่างถามจริงๆนะแต่ถามไม่เป็นช่างซะเลยช่างถามแต่ถามไม่เป็นช่างเลยแม่ถามไม่มีฝีมือเลยนะที่ถามว่าไม่มีฝีมือเพราะอะไรเพราะว่าคุณไปถามอย่างนี้ใครจะตอบล่ะใครจะตอบนะไม่มีใครตอบได้อย่าว่าแต่อาตมาเลยพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านตรัสเลยนะพระพุทธเจ้าขนาดพระพุทธเจ้าท่านรู้แจ้งแทงทะลุละมากมายท่านระลึกชาติไปไม่รู้ตั้งเท่าไหร่เท่าไหร่พระพุทธเจ้ามาตั้งไม่รู้กี่แสนพระองค์ท่านก็ไม่รู้ว่าต้นเกิดของพระพุทธเจ้าองค์แรกองค์ไหนเพราะฉะนั้นคุณน่าจะมีปฏิภาณรู้ได้ว่าอันนี้มันไม่มีคำตอบเพราะฉะนั้นคนที่พอมีปฏิภาณรู้ว่าไอ้นี่ไม่มีคำตอบแล้วมาถามคนอื่นนั้นเป็นการลบหลู่ความรู้ของตนเองว่าตนเองก็พอรู้นะว่ามันตอบไม่ได้เสร็จแล้วยังเอามาตอบคนอื่นก็เอาไม่ใช่เอามาถามคนอื่นแล้วใครจะตอบได้อาตมาไม่ได้อายหรอกที่ตอบไม่ได้ไม่อายหรอกมาถามอย่างนี้ตอบไม่ได้นะเหตุปัจจัยของสังคมโลกนั้นมันค่อยๆเกิดขึ้นมาเนี่ยอธิบายถึงเหตุผลตั้งแต่ยังไม่มีอะไรและเริ่มมีอะไรและไอ้สิ่งที่มีขึ้นมานะมันจะพัฒนาจนกระทั่งถึงวาระหนึ่งในขนาดหนึ่งเราเรียกว่าผู้รู้ในขนาดหนึ่งเราก็เรียกว่ารู้มากรู้ขั้นพระพุทธเจ้าก็องค์นั้นแหละเกิดองค์แรกองค์นั้นแหละเกิดองค์แรกเหตุปัจจัยมันจะค่อยๆวิวัฒนาการมาเรื่อยๆขึ้นมาฉลาดขึ้นมาแล้วก็มีเรื่องยากแล้วก็ต้องแก้ไขแล้วก็ต้องเรียนรู้ต้องแก้ไขต้องเรียนรู้ก็จะมีองค์ใดองค์หนึ่งที่มีบารมีที่จะรู้รอบรู้อะไรก็องค์นั้นแหละเป็นองค์แรกแล้วก็ถ่ายทอดมาแล้วก็เกิดพัฒนาการมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้นี่คือเหตุผลของความจริงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เกิดพรวดขึ้นมาเป็นพุทธเจ้าเองเลยโดยมีอะไรบันดาลไม่มีทุกอย่างมีเหตุปัจจัยค่อยๆก่อขึ้นมาทั้งสิ้นทั้งด้านวัตถุและด้านนามธรรมนี่คือคำตอบนะ พราะฉะนั้นไม่ตอบว่าพระพุทธเจ้าองค์ไหนมันตอบไม่ได้แต่ตอบได้ด้วยเหตุผลอย่างนี้สองพระพุทธเจ้าเมื่อปรินิพพานแล้ววิญญาณท่านไปไหนครับพระพุทธเจ้าเมื่อปรินิพพานแล้วนี่ท่านตัดความอุบัติต่อท่านตัดภพชาติไม่ต่อภพชาติอะไรอีกเลยเรียกว่าปรินิพพานวิญญาณท่านก็ไม่ปรุงไม่แต่งไม่อะไรมีแต่สลายไปถามว่าไปไหนก็แยกธาตุไปแยกไปเป็นส่วนอื่นนะเหมือนกับน้ำประกอบไปด้วยธาตุออกซิเจนและไฮโดรเจนเมื่อแยกธาตุจากน้ำก็คือน้ำไม่มีแล้วกลายไปเป็นออกซิเจนส่วนหนึ่งกลายไปเป็นไฮโดรเจนส่วนหนึ่งเป็นแก๊สไม่มีแล้วน้ำธาตุน้ำหายไปคลายกันน่าตอบแล้วจากอุทัยธานีในสมัยพุทธกาลในชาดกมีเล่าไว้ตอนหนึ่งในชาติที่พระพุทธเจ้าไปเกิดเป็นนายบ้านแล้วถูกใส่ความและถูกคนเอาช้างตกมันให้มันวิ่งเข้ามาจะทำร้ายนายบ้านนั้นบอกให้ลูกนายบ้านนั้นบอกให้ลูกบ้านตั้งจิตแผ่เมตตาปรากฏว่าช้างนั้นไม่ทำอันตรายในปัจจุบันไม่ทำอันตรายในปัจจุบันหากเราจะถูกทำร้ายใช้วิธีแผ่เมตตาจะได้ผลไหมครับก็ทำดูนะก็ทำดูนะจริงๆแล้วนี่นะพลังงานที่เป็นพลังงานทางนามธรรมพวกนี้เนี่ยมีจริงมีฤทธิ์มีแรงมีพลังจริงถ้าคุณเป็นคนมีบารมีจริงดังกล่าวมีถ้าคุณมีบารมีดังกล่าวนี่ได้จริงนะเพราะงั้นสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดกับคุณหรือว่าไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้ศึกษาจริงๆก็อย่าเพิ่งไปลบหลู่ถึงจะมีคำบังเพยว่าเมื่อไม่รู้ก็อย่าลบหลู่ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะเพราะฉะนั้นสิ่งอย่างนี้นี่จริงๆแล้วนี่นะโดยเหตุผลนะอย่างสันติอโศกเนี่ยมันเป็นเหมือนป่าสัตว์หลายประเภทอยู่ในนี้บริษัทในพุทธสถานสันติอโศกนี่จะเชื่องกว่าสัตว์ที่อื่นอยู่เยอะนะเพราะว่ามันมีพลังงานสัตว์มีพลังงานทางวิญญาณที่จะรับรู้เมื่อเราเองเราไม่ทำร้ายเขาเขาก็จะเชื่องเขาก็จะสนิทกับเราได้ดีนะยิ่งเรามีเมตตาเลี้ยงดูถ้าคุณเลี้ยงสัตว์ตัวไหนคุณเมตตามันจริงๆคุณเลี้ยงดูสัตว์มันก็จะไม่ระแวงไม่กลัวคุณไม่อะไรมันจะเชื่อกับคุณชั้นใดพลังงานตอบรับพลังงานที่จะมีพวกนี้เนี่ยนี่เป็นต้นแอคชั่นรีแอคชั่นมันเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นสะสมถ้ามีพลังงานที่มากพอคุณไม่ทำเขาแล้วคุณก็พยายามที่จะมีพลังงานเนี่ยว่าหน้าเมตตามากๆพลังงานนี้ก็อาจจะจริงนะอาจจะเป็นไปได้ถ้าถึงขีดถึงขั้นดูตามเวลาและคงจะตอบได้แผ่นนี้มีอีกสองเจ้าเจ้าหนึ่งจากวังทองเฮาส์หนึ่งคำว่าสัญญาวิปราชกับสัญญาอนิจจังต่างกันอย่างไรครับสัญญาวิปราชกับสัญญาอนิจจังต่างกันคือวิปราชนั่นคือมันเพี้ยนส่วนอนิจจังนั่นคือมันไม่เที่ยงสัญญาวิปราชคือการกำหนดเช่นนี้แต่มันก็ปีดมันไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงนี่เรียกว่าสัญญาวิปราชการกำหนดอย่างนี้แต่มันกำหนดเพี้ยนไปมันกำหนดผิดไปผิดจากสัจจะก็ได้ผิดจากความที่ควรจะกำหนดอย่างนี้มันก็ไม่ตรงกับที่กำหนดนะเรียกว่าสัญญาวิปราชส่วนสัญญาอนิจจังนั่นคือมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงไปมันไม่เท่าเดิมมันมีลักษณะอีกอย่างนึงนะมันไม่ใช่มันเพี้ยนมันไม่ใช่มันผิดพลาดเป้าแต่มันไม่เท่าเดิมมันไม่คงที่มันเกิดขึ้นเสื่อมไปมันมากขึ้นมันน้อยลงอะไรนี่เป็นต้น สองคนทั่วๆไปมีสัญญาวิปลาสยึดถือสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนนั่นแหละคุณก็ถามมาคุณก็เข้าใจแล้วสิ่งที่เที่ยงนั้นคุณก็ไปเห็นผิดว่ามันไม่เที่ยงสิ่งไปเห็นว่ามันเที่ยงสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนก็ไปเห็นว่าเป็นตัวตนเห็นสิ่งที่ไม่งามว่างามอย่างนี้จะแก้ไขอย่างไรครับแน่ถามวิปลาสมาถูกซะด้วยนะคุณก็จะต้องเรียนรู้ความจริงอันนั้นมันจริงอย่างที่ว่าไหมนะสิ่งนี้ไม่เที่ยงแล้วมันไม่เที่ยงจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเที่ยงอยู่สิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนนั้นมันเป็นตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนกันจริงจังคุณก็ต้องเรียนรู้ความจริงอันนั้นเห็นสิ่งที่ไม่งามว่างามนั่นมันคือวิปลาสก็เรียนจริงถ้ามันจริงอย่างไรคุณก็ต้องยืนอยู่กับสิ่งนั้นที่มันจริงไม่งามก็อย่าไปเอาขอบคุณค่ะนะวะลืมเหรอสัญญาไม่เที่ยงสัญญาลืมเขาลืมเขาลืมน้อยนึงจะแก้ไขอย่างไรครับต้องปฏิบัติธรรมะแล้วก็จะต้องอ่านความจริงเหล่านี้ให้จริงนะและมันก็จะไม่ผิดเพี้ยนนะไม่สำคัญผิดนะสำคัญผิดก็วิปลาสอยู่จากสุโขทัยนะเมื่อกี้นี่บอกไปแล้วว่าคงจะต้องตอบอันนี้เป็นอันสุดท้ายสังเวยบวงสวงมีผลในฝั่งของสมาธิฐินั้นขอให้พ่อท่านช่วยยกตัวอย่างประกอบการอธิบายอีกครั้งด้วยค่ะยังไม่ค่อยเข้าใจอาตมาอธิบายไปก็ยกตัวอย่างไปบ้างแล้วซ้ำอีกนิดหน่อยนะสังเวยบวงสวงมีผลในฝั่งของสมาธิฐินั้นก็คือคุณจะต้องมีญาณมีปัญญารู้ว่าเวลาคุณจะทานก็ดีคุณจะทำพิธีอะไรก็ดีถือศีลก็เป็นการเป็นยัญญพิธีเหมือนกันนะแล้วคุณก็ปฏิบัติตามที่คุณสมาทานเช่นคุณไปขอศีลจากสมณะจากพระก็เป็นพิธีการนะพิธีการก็มีกราบเสร็จแล้วก็มีมายังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะอะไรว่าไปอย่าได้พระกับป้านะได้ป้าต้าไม่พิธีนะ ต้องจิบน้ำสักนิดหน่อยก่อนเงี้ยเขาว่ามันถ้าไอแล้วจิบน้ำเลิศนักแร่เขาว่างั้นคำว่าสังเวยที่บวงสรวงแล้วมีผลนั่นเป็นคำเต็มที่คุณว่ามานิธามาขาดไปนิดนึงสังเวยที่บวงสรวงนะคือเวลาเราทำพิธีการเมื่อทำพิธีการหรือบวงสรวงหรือบูชาหรือปฏิบัติประพฤติเมื่อปฏิบัติประพฤติแล้วทำพิธีทำการบูชาทำการบวงสรวงแล้วเสร็จจิตได้เสวยผลไหมสังเวยคือได้รับให้ตั้งใจจะให้อย่างไรตั้งใจจะให้เกิดอย่างไรเมื่อจิตเกิดไปทางชั่วก็ได้มีผลชั่วก็ได้มีผลบาปมีผลบุญก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องอ่านออกว่าชั่วมันจะเป็นยังไงล่ะดีมันจะเป็นยังไงเพราะถ้าคุณมีวิชามีวิปัสสนาญาณอ่านรู้เลยว่าอ๋ออาการของจิตเราเนี่ยมันเป็นอาการชั่วเพราะกิเลสเป็นเหตุแล้วก็อำนาจกิเลสชนะคุณได้ชั่วคุณก็จะรู้ว่ามันมีผลถ้าชนะกิเลสลดกิเลสได้คุณก็จะรู้ว่าโอ้มีผลเมื่อรู้ว่าลดกิเลสได้มีผลนั่นแหละคุณก็มีหวังที่จะไปนิพพานคุณก็มีหวังจะกำจัดกิเลสได้สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นปฏิบัติมรรคองค์8ปฏิบัติมีสมาธิอย่างนี้เข้าใจว่าหุตตังมีผลไม่ใช่มีผลโดยเดาด้วยนะมีผลด้วยมีวิปัสสนาญาณมีผลด้วยมันมีวิชาสามารถรู้แจ้งเห็นจริงของจริงเลยว่ามันมีผลจะทานก็มีผลจะทำยัญญพิธีอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีผลถึงหูตังถึงจิตวิญญาณเกิดผลลดกิเลสได้นี่แหละสำคัญหรือว่าคุณลดกิเลสได้แล้วคุณยังมีปิติยังมีสุขเป็นฌาน1ฌาน2อะไรอยู่อย่างนี้เป็นต้นคุณก็จะรู้อาการละเอียดละออเหล่านั้นแล้วก็ทำให้มันเจริญขึ้นไปอีกลดปิติลดสุขอะไรขึ้นไปอีกอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเราจะต้องมีญาณรู้หูตังต้องมีสมาธิเป็นปริยัติซะก่อนที่อาตมาอธิบายนี่แล้วเสร็จแล้วคุณก็ไปปฏิบัติจนกระทั่งเกิดอย่างนี้จริงคุณก็รู้แจ้งของจริงรู้แจ้งเห็นจริงไม่ใช่เดาเป็นนักวิทยาศาสตร์ มีปัจจตังรู้ของตนเองจริงๆเห็นจริงๆเลยว่าเกิดอะไรเกิดอะไรดับอะไรพัฒนาอะไรเสื่อมน่าจะรู้จริงนี่ก็ยกตัวอย่างประกอบแล้วก็อธิบายพอสมควรแล้วก็คิดว่าเท่าที่เวลามีก็คงจะพอเข้าใจฟังไปตามอีกอาตมายังจะอธิบายซ้ำๆอีกเยอะเลยพวกนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงยังจะวนไปวนมาในทิฏฐิ10นี่อีกพอสมควรวันนี้อธิบายไปถึงกรรมถึงอยังโลโกปโรโลโกนิดหน่อยนะต่อจากนั้นจะต้องไปถึงมาตาปิตาในคราวหน้านะแล้วก็ถึงตัตตาอุปปาติกาจะชัดขึ้นอีกเอาทีนี้อ่านสู่ฟังนะบอกแล้วว่าอันนั้นจะเป็นแผ่นสุดท้ายจากโคราชทำไมเวลาดิฉันสวดมนต์เช่นคาถาชินบัญชรเป็นต้นจึงจะร้องไห้แทบจะทุกครั้งเลยล่ะค่ะขี้แย่สองปทุมธานีครับจากปทุมธานีหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเสวยวิมุตติสุขอยู่7วันในที่7แห่งผมสงสัยว่าทำไมไม่เป็น5วันหรือ10วันในที่5แห่งหรือ10แห่งนี่ก็ช่างสงสัยเนาะทำไมต้องเป็นเลข7ด้วยล่ะครับและเลข7นี้สำคัญในบุคคลอย่างไรครับโอ้โหดีจังเลยนะอาตมาอยากจะอธิบายนะอันนี้เนี่ยแต่เอาไว้คราวหน้าครับนะก่อนเราตอบไปถ้ายังไม่ได้ตอบคุณถามมาใหม่นะมันจะได้ทันสมัยตอนนี้มันหมดเวลาแล้วนี่มันผ่านไปนะผมเคยได้ยินพ่อท่านก็เคยพูดถึงเลข7ที่สื่อบอกความเป็นพ่อท่านด้วยอย่างนี้เหมือนหรือต่างกันอย่างไรหรือไม่ครับนะเอาถ้าอาตมาไม่ตอบไม่ได้เอาหยิบอันนี้ขึ้นมาตอบแล้วก็ถามมาใหม่จะได้ตอบถามมาไวๆหน่อยสิถามมาต้นรายการหน่อยมาได้ท้ายรายการนี่มันก็จะไม่ถึงจากศรีสะเกษพ่อท่านคิดอย่างไรที่ศาสนาพราหมณ์บอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นปางหนึ่งของพระวิษณุที่อวตารมา2มีนัยยะคำสอนอะไรในความเชื่อนี้ไหมครับใบสุดท้ายมาจากบางซื่อผมมีญาติไปทำบุญวัดหนึ่งบอกว่าถ้าทำบุญมากตายไปจะไปเกิดที่ดุสิตธานีสวรรค์ที่ชื่อดุสิตธานีผมอยากรู้ว่าดุสิตธานีมีชั้นวรรณะไหมเขาอยู่กันอย่างไรครับและมีจริงหรือไม่ครับมาจากบางซื่อคุณได้ยินทางโน้นแต่กลับมาถามทางนี้เนาะเอาละก็ผ่านไปนะเอาละเอาเก็บไปก่อนเผื่อในถึงเวลาวาระที่มันต้องควักอันนี้มาใช้จะได้ตอบแต่ถามมาเป็นปัจจุบันอาตมาจะเอาปัจจุบันนี้ใช้ต่อไปนะถ้าถามมาต้นๆก็จะได้ตอบไว้ถ้าถามมาปลายๆก็จะไม่ได้ตอบนะเพราะงั้นรีบถามมานะแต่ต้นๆรีบถามมาก่อนเลยจะดีสำหรับวันนี้เวลาล่วงเลยไปพอสมควรแล้วสำหรับรายการเจาะลึกฝึกทำวันจันทร์นี้ต้องมีวันจันทร์พุธศุกร์พบกันในพุธหน้าเจาะลึกฝึกทำสำหรับวันนี้ขอเจริญธรรมทุกคน